Akutklokken af Karin Brunk Holmqvist. Oversat af Marielle Nielsen Hansen. Udgivet på forlaget Cicero. Indlæst af Torben Sekov fra Cicero 2017. Kapitel 1. Søstrene Julia og Elsa Nielsen sad i receptionen hos advokat Jørgensen i Ystad med alvorlige miner. Den sorte lædersofa var dyb, og ingen af dem kunne nå gulvet med fødderne. Benene hang ud over sofakanten som magre penduler. De sad tæt sammen og knugede håndtaskerne i skødet. Julia havde kortklippet tykt gråt hår, mens Elsas grå hår var tyndt og nærmest lignede candyfloss. Hun havde et fint hårnet på for at holde styr på det. Det vil ikke ham der, der er Jørgensen, sagde Elsa ængsteligt og pegede på et portræt i en kraftig guldramme, der hang på væggen. Hvorfor skulle jeg vide det? Jeg har ikke mødt Jørgensen før. Jeg synes, han ser vred og ond ud, sagde Elsa og rodede rundt i håndtasken. De sad tavse længe, og blikkene flakkede rundt i rummet. I det ene hjørne stod der en vandkøler og nogle plastikkrus. Den ser dyr ud, sagde Julia og pegede på vandkøleren. Alt skal være så avanceret nu til dags. Kan du huske, hvordan det var i togene i gamle dage, sagde Elsa, og Julia nikkede. Der var der bare en holder på væggen med en stor flaske, hvor vandet skvulpede rundt, fortsatte Elsa. Nedenunder var der små foldede papkrus, lå Julia. Det havde også været nok her i stedet for det der store monstrum. Hun kastede et blik over på vandkøleren og kneb forsigtigt i en stor grøn plante, der stod ved siden af sofaen. Den er ægte? Det troede jeg ellers ikke, fortsatte Julia. Den får jo ikke noget dagslys der, hvor den står. Ham på væggen ser ikke ud til at have grønne fingre, hvis det er hans blomst. Hun pegede på portrættet. Ah, du kan vel se, at det er en eller anden gammel forfader. De bruger ikke sådan nogle slips i dag. Døren til advokatkontoret gik op, og Julia daskede til Elsa. Værsgo at komme indenfor, mine damer. Det er ikke ham på portrættet, konstaterede Elsa tilfreds, da de gik ind på kontoret, og døren gled i bag dem. Humlebierne summede i stokroserne, der stod majestætisk langs muren af Elsas og Julias lille hus i udkanten af Smedstorp. Der var fire huse, der lå samlet, og derfor kaldte man husene for Klyngegården. Deres forældre havde haft et landbrug i Østre Engelstad, hvor de havde boet frem til deres mors død for snart mange år siden. Julia og Elsa havde solgt gården og købt huset op i skoven ved Jungstorp, som lå i cykelafstand af Smedstorp. Den hvidpudsede længe var lille og passede dem godt. Deres gamle rustne cykler stod op ad gavlen ved æbletræet. Bil havde de ikke, heller ikke kørekort for den sags skyld. Cyklerne fungerede fint som transportmiddel, når de skulle til Smedstorp og handle. Et af husene i Klyngegården havde stået tomt i mange år, og et andet var kun beboet et par uger hver sommer af sommergæster fra Ørebro. Men huset over for søstrene var beboet året rundt. Der boede Ragnar Kvist, der tidligere havde været landbrugsmedhjælper på en større gård i nærheden. Ragnar gjorde ikke meget væsen af sig, han var der bare. Og det var søstrene ham evigt taknemmelige for. Det var trygt at have Ragnar i nærheden, når de boede sig afsides og i øvrigt ikke havde bil. De havde skam læst om forrygte hjemmerøverier, hvor ældre blev plyndret og tævet til blods med både køller og jernrør. Julia havde et jernrør stående bag hoveddøren til hvis nu. Men de satte nu mest deres lid til Ragnar, som havde hængt en gammel koklokke op uden for deres køkkendør, som de kunne ringe med, hvis der skete noget. De havde godt nok telefon, men koklokken var hurtigere, hvis de havde brug for akut hjælp. Om sommeren kørte de med Ragnar til Smedstorp, når de skulle handle. Ja, han var en velsignelse, det syntes de begge. Der var ingen tujahække eller blomsterbede med hortensiaer eller andre forædlede planter omkring husene i Klyngegården. Her var der græsmark med vilde blomster, som voksede helt ind til husmurene. Det eneste forædlede var stokroserne og et par slyngroser, som var der, da de købte huset.